إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim yaitu dalam surah Asy-Syura Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana aw inatha. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menganugerahkan kepada siapa yang dikehendaki berupa anak-anak perempuan. Dan menganugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak laki-laki. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kedua-duanya. Yaitu menganugerahkan anak laki-laki. Dan demikian pula anak perempuan. Di antara sekian kenikmatan anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah putra putri kita. Akan tetapi dari satu sisi yang lain, karunia dan kenikmatan ini merupakan amanat, merupakan beban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pikulkan kepada para orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Kalau kita perhatikan, kita kembali kepada keluarga-keluarga kita, sebagian di antara kita Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan sekian anak, sekian putra, atau sekian putri, atau bahkan sekian putra dan putri. Ada yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak-anak wanita atau perempuan, ada pula yang semuanya laki-laki, dan ada pula yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahi baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi sebagaimana yang kita sampaikan tadi, anugerah ini dari sisi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah, beban, agar setiap orang tua mempertahankan anak-anak mereka berada di atas fitrahnya, istiqomah di atas hidayah, sebagaimana keadaan asal setiap anak yang dilahirkan, mereka dilahirkan di atas al-Islam, di atas fitrah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi." Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, dilahirkan di atas al-Islam, maka kedua orang tuanya lah yang akan menyebabkan, menjadikan kedua, yakni menyebabkan anaknya menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau menjadi beragama Majusi. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasanya semua anak yang dilahirkan dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab apakah akan mempertahankan anak-anaknya berada di atas fitrah, berada di atas Islam, atau akan ia biarkan sehingga naudzubillah akan berubah menjadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat dan hadis yang kita sebutkan menunjukkan bahwasanya setiap orang tua, kedua orang tua berkewajiban untuk menjaga keluarga dan anak-anaknya untuk selamat dari api neraka, untuk istiqamah di atas al-Islam, istiqamah di atas al-hidayah. Demikian pula dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal imamu ra' wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ila akhir hadis. Masing-masing di antara kalian adalah pemimpin, dan masing-masing di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang imam, maka dia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki atau seorang bapak, dia adalah pemimpin di dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas anggota keluarganya. Demikian pula seorang wanita atau seorang ibu adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban pula atas apa yang ia pimpin. Ini semuanya mengingatkan kepada kita semuanya, terutama para orang tua, kakak, para bapak, demikian pula ummahat, para ibu, tentang amanah yang ada di pundak kita masing-masing sebagai orang tua. bahwasanya kita mendapatkan beban untuk menjaga keluarga kita, anak-anak kita, di atas fitrah, di atas hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kita diperintahkan untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Kita diperintahkan untuk mengarahkan, mentarbiyah, mendidik mereka agar mereka tumbuh kembang di atas fitrah, yaitu di atas hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala fitrahkan kepada mereka. Oleh karena itu, sebagai madrasah atau sebagai tempat pendidikan yang pertama kali bagi anak-anak kita adalah sesungguhnya di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Bagaimana semenjak dini kita membimbing dan mengarahkan mereka untuk berada di atas syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Al-Islam, mengenal As-Sunnah, mempelajari Tauhid, mempelajari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan harapan mereka akan tumbuh sampai dewasa, dan bahkan sampai mereka kita tinggalkan dalam keadaan mereka menjadi anak yang salih dan salihah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sebutkan bahwasanya awal madrasah atau tempat belajar mereka pertama kali adalah di rumah kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua tentunya hendaknya bisa menjadi pendidik atau murabbi bagi anak-anak kita. Dan di antara cara untuk melatih atau mendidik mereka adalah dengan memberikan contoh kepada mereka. Menunjukkan atau mengarahkan mereka dengan amalan keseharian. Apakah berkaitan dengan tauhid, akidah, atau berkaitan dengan ibadah, muamalah, adab wal akhlak, sebagai bentuk pelajaran yang mudah dan akan lebih untuk ditiru atau dicontoh oleh anak-anak kita ketika kita memberikan contoh terlebih dahulu sebelum kita mengharapkan anak atau putra-putri kita mengikuti apa yang kita harapkan. Dan kalau kita kembali kepada surah At-Tahrim tadi, Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan agar kita menyelamatkan diri kita terlebih dahulu sebelum menyelamatkan orang lain. Qul anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Dan merupakan tarbiyah yang mungkin akan sedikit pengaruhnya, akarnya, apabila sebagai pendidik atau sebagai murabbi mengarahkan kepada suatu perkara, akan tetapi dia menyelisihinya. Sebagai contoh misalnya dalam perkara ibadah, kita menginginkan anak-anak kita, terkhusus misalnya anak laki-laki, karena anak laki-laki atau kaum laki-laki berkewajiban untuk mengerjakan salat lima waktu secara berjamaah misalnya. Ketika kita menginginkan mereka menjaga salat lima waktunya, maka tentunya pertama kali kita lihat kepada diri kita, akankah kita sudah berusaha untuk menunaikan, menegakkan salat lima waktu ini sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan untuk dikerjakan di dalam sholat tersebut, dan seterusnya. Sebagai contoh, waktunya, ya, kita menginginkan anak kita rajin hadir di sholat jamaah tepat pada waktunya atau bahkan sebelum iqamah. Kita lihat diri kita. Ketika kita punya pekerjaan misalnya, apakah ketika mendengar azan kemudian kita bergegas untuk menghentikannya, untuk memendingnya terlebih dahulu, atau bahkan mungkin kita ditegur sama anak kita, "Bah, sudah azan, terus sebentar nanggung sedikit, iqomahnya masih 15 menit lagi." Tentunya seperti ini bukan contoh atau bukan tarbiyah yang akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Dalam masalah akidah misalnya, ketika anak sakit dihasung untuk meminta kesembuhan kepada Allah, bahwasanya yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Jadi dia jadi tidak sekedar asal kamu minum obat nanti sembuh. Kamu tidak mau minum obat. Tidak diarahkan atau dibimbing, obat adalah merupakan asbab, sedangkan yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah misalnya muamalah ataupun akhlak, tentunya kita juga hendaknya bisa memberikan contoh bagaimana kita sopan santun bermuamalah dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita bersopan santun bermuamalah dengan sesama, sebaya, atau yang lebih kecil, bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga, bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang belum mengenal sunnah. Ketika kita bisa memberikan contoh yang baik bagi mereka insyaallah biiznillah asar atau pengaruh daripada tarbiyah yang kita berikan akan lebih nampak terhadap anak-anak kita. Ketika terkadang karena kondisi yang ada mengharuskan anak-anak kita untuk kita tutupkan ataupun kita tidak mampu untuk memberikan pembekalan, memberikan pelajaran kepada mereka di sisi dunia ataupun ilmu-ilmu yang dibutuhkan bagi anak-anak kita, seperti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita ahli sunnah, ma'ahid ahli sunnah yang di dalamnya diselenggarakan di sana madrasah-madrasah, tempat-tempat pendidikan bagi anak-anak kita. Hal ini bukan berarti tanggung jawab ataupun beban amanat yang Allah subhanahu wa ta'ala ikulkan kepada para orang tua kemudian menjadi bertindak. Tanggung jawab utama dan beban utama tetap tidak berpindah kepada para ustaz atau para mudarisin, para musrifin yang ada di ma'had tersebut atau di madrasah tersebut. Mereka sekedar membantu, bertawur. Dan kalau kita lihat terkadang porsinya atau waktunya mereka masih lebih banyak ketika bersama dengan orang tua atau bersama dengan keluarga. Bahkan kalau seandainya anak-anak kita ada yang kita titipkan untuk menginap di sebuah ma'had misalnya, itu pun bukan berarti kemudian lepas daripada tanggung jawab. Hendaknya kita benar-benar memantau dan mengawasi keseharian mereka. Ketika mereka berangkat ke tempat atau ke madrasah, kemudian menanyakan bagaimana keadaan anak saya ketika di kelas misalnya, atau juga memantau kepulangan mereka, sudah waktunya pulang, mengapa belum pulang misalnya. Demikian pula memantau kegiatan keseharian semenjak bangun pagi sampai mereka akan tidur kembali. Kalau seandainya ada di antara sekian putra atau putri kita yang kita titipkan di ma'had untuk menginap misalnya, dan liburannya misalnya 1 bulan sekali, atau ada yang 3 bulan sekali, atau ada yang 6 bulan sekali, atau bahkan ada yang 1 tahun sekali, tentunya kita tetap terus, bukan berarti tanggung jawab tersebut kemudian lepas sudah saya titipkan di sana. 24 jam kan diawasi oleh pusatnya atau diawasi oleh mudarisnya. Hanya setiap orang tua aktif menanyakan, "Kif, perkembangan anak saya, mungkin kalau tidak mungkin, karena biasanya ditetapkan waktu untuk menengok, mungkin meminta waktu untuk bisa menelpon atau menelpon menanyakan perkembangan tentang anaknya, bagaimana belajarnya, bagaimana adab dan akhlaknya, bagaimana sikapnya dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan di pondok tersebut misalnya. Ini perkara yang hendaknya tetap terus, karena tanggung jawab yang utama adalah ada di pundak-pundak para orang tua. Di luar daripada ketika mereka kita titipkan di madrasah untuk belajar, ataupun dititipkan di ma'ahid untuk menimba ilmu, terkadang atau bukan hanya terkadang, harus kita memantau siapa yang menjadi teman bagi anak-anak kita. Yang dari satu sisi alhamdulillah kita sudah berusaha untuk misalnya mencarikan tempat belajar yang di situ diajarkan kitabullah, sunnah rasulnya, manhaj yang sahih. Dan tadi terkadang di sana ada pengaruh-pengaruh yang lain yang bisa mempengaruhi agama, bisa mempengaruhi adab, akhlak pada diri anak kita. Itu di antaranya adalah pengaruh teman. Siapa yang menjadi teman dekatnya? Alhamdulillah kalau yang menjadi teman-teman dekatnya adalah para santri. Jadi terkadang luput atau kecolongan punya kenalan atau punya teman yang tidak mendukung anak kita istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas hidayah, atau bahkan mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kerusakan. Setiap orang tua harus waspada dan terus memantau anak-anaknya, terlebih lagi ketika anak-anak kita itu sudah mulai menginjak usia baligh. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan, "Matalu salis as-salih wa salis as-su' rahamir al-mith munafikhil din." Perumpamaan teman yang saleh, teman yang baik, dibandingkan teman yang jelek, seperti seseorang itu berteman dengan penjual minyak wangi dibandingkan dengan berteman dengan tukang tandu besi. Rahamul misk, imma antaqa aminhu au ayuhdiaka minhu au antajida minhu rihan tayyiban. Teman yang baik atau hamilul misk, jika seseorang itu punya teman penjual minyak wangi atau yang membawa minyak wangi, bisa jadi engkau membelinya karena tertarik dengan bau wangi, atau bisa jadi engkau diberi, atau bisa jadi setidak-tidaknya engkau terkena bau wanginya. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mudah untuk memahaminya. Demikianlah ketika anak-anak kita berteman dengan anak-anak yang baik, maka akan mendorongnya untuk berada di atas kebaikan, memiliki semangat untuk menimba ilmu, cita-citanya bisa menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ketika nampak padanya kekurangan atau kesalahan, diingatkan oleh temannya, dinasihati, diajak, jangan seperti ini, jangan seperti itu, ini tidak boleh, ini haram. Atau setidaknya anak-anak kita digolongkan, oh itu teman-temannya baik-baik, pulang kan baik-baik, maka dia insya Allah orangnya baik. Tetapi berbeda ketika teman anak-anak kita itu teman-teman yang jelek. Diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berteman dengan tukang pandai besi. Inna antahrika fiyabaka au antajida minhu rihan mumdina. Ketika dekat-dekat bergaul dengan tukang pandai besi, dan bukan berarti di sini pekerjaan pandai besi tidak boleh, ya. Ada contoh di sini. Kalau seseorang itu dekat-dekat dengan tukang pandai besi, yang biasanya tukang pandai besi membakar besinya dengan api untuk bisa dibentuk atau dirasangkan atau disepuh dalam bahasa Jawa, biasanya menggunakan api, menggunakan arang. Ketika selalu berdekatan di sini, bisa saja baju anak kita terbakar, terkena sambaran api. Atau bisa saja paling tidaknya atau minimalnya bau sangit, bau apa, karena terkena asapnya. Bisa jadi ketika anak kita berteman dengan teman-teman yang jelek, maka akan menyeretnya untuk berbuat kejelekan. Atau setidaknya kena awangetnya, kena baunya, atau digolongkan, oh itu temannya fulan, digolongkan menjadi anak-anak yang jelek. Oleh karena itu, setiap orang tua hendaknya memantau masing-masing anaknya, apakah itu anak putra ataupun putri. Dan jangan merasa aman ketika anak-anak kita yang putri itu berada di rumah. Terlebih lagi di zaman-zaman kita sekarang ini, yang dikatakan zaman apa, teknologinya sudah mutakhir atau tinggi, canggih. Setiap orang tua hendaknya lebih waspada lagi dengan adanya fasilitas-fasilitas media-media yang ada ini, apakah itu media elektronik ataupun media cetak, alat-alat elektronik yang disitu ketika penggunaannya benar, maka akan banyak membawa manfaat. Akan tetapi ketika disalahgunakan, bisa jadi lebih rusak dari sekedar teman yang jelek tadi. Mungkin kalau kita atau anak kita punya teman yang jelek, alhamdulillah, dia berteman hanya kuat atau misalnya sesore ketika main. Tapi ketika temannya itu alat-alat seperti ini, bisa jadi dia betah berteman semalam suntuk, dan bahkan tidak perlu nampak kelihatan, oh dia tadi pergi sama pulang suntuk di rumah. Seperti sudah menggenggam dunia sebenarnya. Yang baik ada di situ, yang jelek pun ada di situ. Kita enggak lagi kondisi anak atau usia yang belum matang, usia yang belum bisa memilah dan memilih, yang galibnya atau kebanyakannya akan terseret kepada syahwat ataupun syubhat, belum bisa mengambil ini manfaat atau ini mudharat. Oleh karena itu, dalam majelis ini kita ingatkan kepada para orang tua, para akak, para bapak, dan para ummahat untuk benar-benar mengawasi dan memperhatikan masing-masing anaknya. Jangan merasa aman dengan pernyataan anak, enggak kok Bu, hanya saya untuk mendengarkan kalau ada kajian. Apakah alat tersebut dipegangkan hanya ketika untuk mendengarkan streaming, atau dilepas 24 jam bersama dengan anaknya? Itu alhamdulillah sebenarnya sudah saya simpan, Ustaz. Sekarang itu ada power bank yang subhanallah kemarin karena mendengarkan khotbahullah untuk seorang bapak itu yang belum tahu ternyata ada alat yang bisa menyimpan tenaga seperti power bank. Tidak tahu itu untuk apa. Pikirannya ketika dia sudah mengamankan HP dan charger anaknya sudah aman, ternyata anaknya menyimpan HP yang lain yang tidak harus pakai charger. Ini hendaknya masing-masing kita kembali kepada tadi, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mereka di atas fitrah, mengawasi mereka atau menjaga mereka agar jangan sampai terjatuh ke dalam api neraka. Berteman hendaknya kita menanyakan temanmu siapa, ketika pergi kamu pergi kemana, dengan siapa, apa yang kamu lakukan, mengapa sampai selama ini. Bagaimana ketika memiliki alat, hendaknya kita memperhatikan, benar-benar memperhatikan untuk apa alat tersebut, bisa untuk menyimpan apa. Agar jangan sampai tadi jelis teman yang menjadi teman-teman anak kita adalah jari susu. Dan bisa Allah Alam minumul hak dengan teman, bisa digolongkan dengan teman, dan saya katakan tadi bisa jadi agar lebih memanfaatkan dibandingkan dengan teman manusia. Alhamdulillah, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam kita mendidik dan mengarahkan anak-anak kita, tentunya kita tidak hanya bersandar kepada asbab atau usaha-usaha yang telah kita lakukan, tetapi tidak luput atau hendaknya kita selalu berdoa kebaikan bagi anak-anak kita. Kita iringkan di dalam doa-doa kita agar diri kita dan seluruh anggota keluarga kita dan keturunan kita berada di atas hidayah. Terus dan terus, tidak bosan-bosannya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan petunjuk kepada kita dan keluarga kita, memberikan hidayah kepada kita dan keluarga kita, memberikan istiqamah akhabat di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita telah berusaha bersungguh-sungguh, demikian pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihat, yang mereka akan tetap terus bermanfaat selama hidup kita di dunia ini, demikian pula ketika kita telah meninggalkan mereka. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila seorang manusia telah meninggal, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, kemudian anak yang saleh atau ilmu yang bermanfaat, kemudian yang berikutnya adalah anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Amalan yang akan tetap terus mengalir, yang tetap terus bermanfaat walaupun orang tuanya telah meninggalkan mereka. Tetapi untuk bisa atau mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang saleh membutuhkan usaha, membutuhkan kesabaran, memberikan pula doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menggabungkan anak keturunan yang saleh dan salihat dengan orang tuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah At-Tur, "Walladzina amanu lattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi'imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum aw dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imrin bima kasaba rahim." Dan orang-orang yang beriman dan anak atau dan yang cucu atau anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan dan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anak cucu mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Anugerah yang sangat besar, usaha yang akan membuahkan kenikmatan yang hakiki, yaitu akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam jannahnya. Oleh karena itu, saya menasihatkan kepada diri saya pribadi dan demikian pula kepada para orang tua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjaga
mendidik dan mentarbiah anak-anaknya, berusaha mengarahkan, berusaha membimbing mereka di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada benarnya, amin Allah. Apabila ada salahnya, amin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.